Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans votre émission hebdomadaire consacrée à la justice. Le délit de la pédophilie nous intéresse ce dimanche. Qu'est-ce que la pédophilie ? La pédophilie est-elle un délit puni par la loi centrafricaine ? Quel type de peine encourt l'auteur de la pédophilie ? Toutes ces questions seront traitées dans ce nouveau numéro du magazine Justice sur Radio Ndekeluka. Inès Laure Gopo et moi-même Rolf Steve Domialu à la présentation. La cabine technique est contrôlée par Miguel Bangakoté. Magazine Justice est tout de suite. Inès Laure Gopo, bonjour.
Rolf Steve Domialu, bonjour. Bonjour à toutes et à tous.
Comme je l'ai annoncé dans l'introduction, la question de la pédophilie nous tient à cœur ce dimanche.
Oui, Rolf, la pédophilie est l'attirance sexuelle persistante d'un adulte envers les enfants habituellement prépubères ou au début de leur puberté. Ce type d'attirance est reconnu comme une perversion sexuelle et dans le cas des adultes, les activités irrelatives sont condamnées par la loi, notamment en raison du fait qu'une personne n'ayant pas la majorité sexuelle ne peut apporter un consentement éclairé.
Il y a plusieurs formes de pédophilie. Il est donc important, Inès, de dissocier la pédophilie au crime d'agression sexuelle. Nous allons rester là pour ne pas emboîter le pas à notre expert du jour. Écoutons ce que l'homme de la rue pense de ce concept.
Moi, j'entends par pédophilie déjà, c'est un acte sexuel qu'aurait fait un individu plus âgé envers un individu moins âgé. Et j'entends par cela avoir une relation sexuelle existant entre un homme âgé ou une fille âgée contre un homme ou une fille de moins âgé que la personne. Et surtout, souvent, ça se passe entre les mineurs et les personnes matures. Légitimement, c'est pas bon et que pour être dans le droit, il faudrait au moins que la personne avec qui on ait des relations sexuelles soit quelqu'un d'âgé, de mature, qu'elle soit quelqu'un de mieux afin que cet acte-là soit intimement conséquent.
La pédophilie, c'est le rapport sexuel entre un homme âgé et un mineur. Selon moi, c'est même pas acceptable et la victime peut avoir beaucoup de conséquences. La personne est plus expérimentée, plus que l'autre. Donc, peut-être l'autre âgé là, il peut être infecté par les maladies qui sont sexuellement transmissibles.
C'est déjà un acte odieux et qui est normalement devait être répressif par le droit et je pense pas être celui-là qui pourrait promouvoir cet acte. Je ne pourrais pas cautionner ce genre d'acte un peu que je qualifie un peu de barbare.
C'était la réaction de quelques centrafricains sur Radio Ndekeluka. Marquons une pause avant d'accueillir notre invité, Maître André-Olivier Mangarika.
Maître André-Olivier Mangarika, bonjour.
Bonjour Rolf.
Qu'appelle-t-on délit de pédophilie ?
La pédophilie est une paraphile caractérisée par l'attirance sexuelle ou par le sentiment amoureux persistante d'un adulte ou d'un adolescent envers les enfants. Donc, sont considérés comme pédophiles les adolescents ou les adultes qui se sentent attirés sexuellement par des enfants qui n'ont pas atteint la puberté. Cette définition nous permet de maîtriser ce que c'est que la pédophilie. Mais en droit, le code pénal définit la pédophilie comme toute attirance érotique d'un adulte à l'égard d'un enfant constitue le délit de pédophilie. Donc, l'érotisme, c'est quoi ? L'érotisme, c'est que vous utilisez des gestes, vous posez des actes pour attirer cet enfant et peut-être abuser de lui. Donc, cette attirance fait partie d'un élément constitutif de cette infraction de pédophilie.
Mais est-ce que le code pénal centrafricain condamne le délit de la pédophilie ?
Oui, la pédophilie est condamnée par le code pénal centrafricain. La peine commence de 2 à 5 ans et une amende de 102 000 à 2 millions. Mais au cas où il y a récidive, cette peine sera doublée avec des peines complémentaires qui sont prévues à l'article 21, c'est-à-dire interdiction de séjour, interdiction de certains droits civiques et civils et de la famille. Donc, il y a une peine quand la personne commet l'infraction de la pédophilie et il y a aussi une double peine quand il y a récidive. Donc, cette peine peut comporter des peines complémentaires qui sont prévues à l'article 21 du code pénal.
En quoi la pédophilie se distingue des autres agressions sexuelles ?
La pédophilie, c'est une attirance érotique, c'est-à-dire une attirance des gestes physiques qui permettent à ce pédophile d'attirer l'enfant ou bien l'adolescent, le mineur, envers lui d'une manière sexuelle. C'est différent d'un cas de viol où il y a d'abord pénétration sexuelle, où il y a d'abord la violence, la contrainte, menace ou surprise. Donc, la violence que vous utilisez, la contrainte que vous utilisez, la menace ou la surprise que vous utilisez pour avoir, pour poser un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, soit sur l'une ou l'autre personne, cela constitue le viol. Donc, il y a une nette différence entre le viol qui est prévu et réprimé par l'article 87 du Code pénal et la pédophilie qui est prévue et réprimée par l'article 110 du Code pénal. Il y a une très nette différence entre ces deux infractions. Le viol est sanctionné et réprimé beaucoup plus sévèrement que la pédophilie, puisque en cas de viol, la peine pourrait aller jusqu'aux travaux forcés. Et quand vous commettez un viol sur un mineur de moins de 15 ans, de l'un ou l'autre sexe, on considère cela comme un viol.
Le magazine Justice se poursuit sur Radio Ndekelo car avec vous, Maître André-Olivier Maguerica. Lorsqu'une personne est reconnue coupable du délit de pédophilie, il encourt quel type de peine?
Le délit de pédophilie est condamné de 2 à 5 ans de prison et d'une amende de 102 à 2 millions de francs. Et s'il y a récidive, cette peine sera doublée avec une peine complémentaire qui est prévue à l'article 21 du Code pénal.
Et si jamais l'acte sexuel est posé par le consentement de l'enfant en question, la peine sera réduite ou bien quel sera le type de la peine?
Si vous êtes en présence d'un enfant de 15 ans et que vous commettez un attentat à la pudeur sur cet enfant de moins de 15 ans, la loi considère cela comme un viol et cet acte est réprimé de la peine qui est prévue par l'article 87, c'est-à-dire soit de travaux forcés à perpétuité, et comme la peine de mort n'est pas encore abolie, la loi l'a prévue mais on ne l'applique pas, peut vous appliquer la peine de mort, mais je dis très bien qu'il y a un moratoire et que cette peine depuis longtemps n'a pas été appliquée en République centrafricaine.
Pour finir, Maître André-Olivier Maguerica, en termes ou bien en guise de sensibilisation, quel est votre message à l'endroit de ceux qui continuent de pratiquer le délit de la pédophilie dans notre pays, la République centrafricaine?
La pédophilie, c'est comme de nos jours un fléau des adultes abusent des enfants qui sont naïfs, qui sont inconscients. Récemment, nous avons aussi suivi sur les ondes que dans l'Église catholique, il y a eu 330 000 enfants qui ont été victimes de la pédophilie. Et cela, ici en République centrafricaine, cela se pratique. Des adultes qui utilisent des pratiques, qui utilisent des actes pour attirer sur eux l'attention des mineurs, de ces enfants, je crois que ce sont là des actes condamnables. Et il faudrait que ces actes-là soient réprimés sévèrement. Je crois que, pour ma part, je pense que la pédophilie doit être réprimée sévèrement, et même si le législateur considère que c'est un acte de contre-nature, c'est un acte qui peut compromettre la vie, l'avenir d'un enfant, il faudrait que ce délit soit sanctionné d'une peine très 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 sévère.
Et c'est la fin de la partie échange de cette émission de ce dimanche sur Radio Ndekeluka. Maître André-Olivier Maguerica, je vous remercie.
Je vous remercie, Rolf.
Et c'est la fin de cette émission. Nous avons reçu Maître André-Olivier Maguerica comme expert du jour. Au micro, nous étions deux.
Rolf Esteve Domialeux.
Et moi-même Inès-Laure Ngopo. La cabine technique était assurée par Élisée Miguel Bangakoté. La version Sango, c'est tout de suite.
The man called Deacon Jah for coolie.
Yes, Daddy, you're right.
Say this a justice and a love. They want a peace and love for me. Say justice, say hey. Wow, Daddy coolie. Hear me when I play with my son will lead the way. Each and every eagle when I say move and move and justice I will say. Give me.
On a l'impression qu'ils sont au-dessus et que nous, on est.
pas fait pour nous seuls. Et ces gens-là, on a l'impression qu'ils sont au-dessus. Et que nous, on est toujours victimes. Justice n'est pas fait pour nous seuls. Mais ces gens-là, on a l'impression qu'ils sont au-dessus. Et que nous, on est toujours victimes. Justice, réveille-toi. Ma justice, réveille-toi.
Peace and love, but justice, I would tell you. Quick cash. Moving, moon, love is on the play. Holy peace and love, but justice, I would tell you. You say, I ain't not a victim, but listen to me, listen to me.
Très souvent ces enquêtes n'aboutissent même pas. Quand ils sont en taule, les mêmes combines reviennent les sorties de là. Mais ma justice, réveille-toi. Ma justice, réveille-toi. Non besoin vous demande à parler. Justice, réveille-toi.
Bara la suko seke ma da fanlo de keluka la su ikere itingbe tere ti sara kwa singa ti dengo mangati la inga sunala ike use ines lor ngoponga na birol festeva domialu kwa singa ti ti la suni ike sara ni nando ti tena ti pedofili wala akpali su sitonga na mini kota zolo guta ti tenen lulango na mini ketemo lenge na ya ti kodro pedofili aikenyen tene ti en la sindi ya ti kodro ti biafika sara nando ti tena ti pedofili tonga na mini zo eke na gonda ti mara ti kpali tonga so atene ti en la seke bini na ndö ti lo ayeke akota gere ti ahunda so seke hon laso na ya ti kuasinga ti e ti dengo ngbanga ti lahinga so la na ndö ti amashinika ayeke kusala ti elize miguel banga kote magazine justice ayeke gi fadefade so ines lor ngopo mbi bara la
ibara la Rolf Steph Domialu ibara nga awamango kwa singa ti dengo ngbanga na ndö dafunono ndeki luka
ni la tongana so fade mi tene na li ti kuasinga ti e ti laso kuasinga ti e ni e yeke sara ni na ndö ti tene ti pédophili
ta tene Rolf pédophili ayeke ambeniangobo ti sarango lisoko ti kubu na akete amu lingi so adengu ti ala lingbi ti tene asara lisoko ti kubu na ala pepesi ni ambeni akota azo so ngu ti ala ngo mingi ayeke sara lisoko ti kubu na amu lenge ni ayeke ambeniangobo so si ti ya ayeke kenka nika mingi ngbanga ti so amu lenge ni ade ala lingbi ti tene ala sara lisoko ti kubu na akota azo so pepe
agere ti akpale ti pédophili ya ni awu mingi si alingbi ti tene akangbi popo ti pédophili nga na akpale ti langongo na awali na ngangu wala tënë ti viol ti ndembe so e yeke mä awabiafika so si e tengbi tere na ala na gbata ti bongi si ala fa bibe ti ala na ndö ti kpali ti pédophili
pédophili ayeke lege so azo ayeke sara lisolo ti kubu na azo so ngu ti ala ade alingbi na ngu ti sarango lisolo ti kubu pepe parce que ade nga tere ti koli wala ti wali ni ade akpingba ti tene asara amara ti akusala tongaso pepe kpale mingi ayeke na poko ti asarango alisolo ti kubu na azo so si ngu ti ala ade alingbi pepe kpale tongana ti so si zo ni ade ti lo alingbi ape lo yeke na douleur kozo ni lo peut wara même ainfection et que même parfois mo kota so mo peut ti mu na lo kobela so parce que lo parfois mo zo ni ape ti blessé mi lenge ni so si lo tonda ni na sarango ni so lo peut ti wara plaisir tongana ti so si zo so si asensé ti tene asara ni na lege ni si lo wara na plaisir na ni so pepe
pédophilie aye ti tere ayeke sara lisolo ti kubu entre ambeni azo so ngu ti ala mbina ke kota zoe et puis mbina ke kete sur ala ke na ndoti même diapason beaucoup plus mais je mingi ça a une issue parce que il y a aussi sentiment et vu par rapport aussi à comportement so il y a jeune surtout donc il va mingi ambe ti aitati awali comportemental la façon ça la qui habite certaine année pour ça c'est à qui exposer là aussi na une issue.
Biwani veni bi petit tene bi mule bi duti zuti tene ayoko de tonga suna marati kode tonga suna nduju pepe donc bi penga ti tene ande ti mbisara marati marati ngobo tonga suna teeti ngambi ti mbiti tene keke keke ti asara na ngambi ti wana molenge ti mbi pepe
ay ke le gotia wa bien afrika si ala manando da fununu de ke luka mbrumbu na ti kwa singa ti dingo ngbanga e ke utarati e kite we ko jinko ti tene yamba geneti soit ki wa bongo koko Andre Olivier Mangireka
beke luka da fununu Siriri, nati maingo, meke luka da fanano. Siriri, nati maingo, meke luka.
Alors, maître André Olivier Mangireka, Ibarala.
Ibarala, Rolf.
Ibarala, kwenye angati muzofonze kisa kateneti deliti pedofili. Na angati sango deliti pedofili su eiti tenye.
Pedofili, ake tisosi, mon bene koli, mon bene molenge, mosara amena yeti tenye, mon ga. Mogboto mene keti mlenge, mosara aye ti langoshoni, ti boto mlenge, ti tushengolo ti tene, mo sara si mlenge ni a ganambage ti mo. Mogboto mlenge ni nambage ti mo. Donc moke gwe, moke tushe mlenge ni, moke sara geste fizike, aya geste ti a kolina wali, natere ti mlenge so ade a inga.
Maintenant, tiens là si maman diati code aussi bien fait qu'à la code pénale centrafricain à ça dans d'autres tiens ici délits pédophilie.
Tiens là, maintenant sur délits pédophilie sur article 110 du code pénal, tu corrotier là si à prévoir ni si à faire que mon zoso si mon sarre tu botongo qui était molengi na terre mon zoso si mon qui kuta koli mon zoso si mon qui kuta wali mon sarre y est tu tenais mon boto kete molenge so na terechmo ti tene molenge so agana mo si mo bulu mo sara mene ti kirkire na teretlo so ndia ti korotie a prévoir ni singa aza nguso si almidi kanga na mo tongana mo sara ye ti kbaleso
angoni alondona akiti tena sina ke pe amondi akela sezona ke futani
lo ke futa ai kanga lunangu use alondangu use ti sina sinangu oku galuna amon ti so ira tene 102 000 francs, tu sina 2 millions de francs. Maintenant, on a moqué ça, il y a la quoi la quoi. Angusoso, a qui a augmenté, ça qui est encore en béné à interdiction. Amené ça, il y a une petite tenue, mosarani. Donc, Nguni, a qui est oko, alinango, ou c'est tis nangu ku, et puis na kuta monta 102 000 francs, na 2 millions, et puis gaton, on a dit ça, il y a une a qui augmenté, tenantiso, a qui a été balé, soit à Sara Terechi, a qui quitte à moulenge, et puis à Sara Sili Tamlinga qui a kirkiré.
Maître André Olivier Mangireka, Maka, voilà différence. Là, c'est que la propreté d'élite pédophilie, quand la tenetie la mongona, ou zona gangou, la tenetie agression sexuelle, voilà, la tenetie à viol.
Nayati pédophilie, mokeba, tenetie yetin gangwa ki da pepe. Nayati pédophilie, mokeba, que zona ke gwea ke saraye, ayeti kolina wali, amena geste, amene a kode, na tereti molingeni, titene, molingeni, a ganambage tilo. Moke mateneti wala penetration pepe stadi tite mokwe molango na mlengeni tono kol na wali moke manape moke bati tene ti bungozo na ngangu se alango na lo aketepe moke bati so tene wala menace zoni aketepe oh na yati kati viole ake kati sosi ake gwe moke wara yeso si langongo ti kol na wali so mogo ti tene mogilo wala mogilo na tereti mo ti koli wala na nyen ye kirikiri sunso motan mo sarani na ndo ti mene zo mogati sara intise mo sara lisorchu kubu na loti langongo na zoni si mo utiliser violence mo sara eti ngangu mo ga si mo utiliser mo sara isi mo ngumbe tena mo sara pression na ndotlo sera tena contrainte mo ga mo menacer lo obe mo andalo si mo langongo na lo soni aketi lo viol la so donc viol ni ake nde par rapport na pédophilie so pédophilie mo ke ba yeti ngangu ake da pepe mo ke ba contrainte à qui d'après moi qui bat violence et ça en gangwa pour mes unis à qui mougia mena kode yeke yeke le que ça la geste na terre tim n'engeni le que ga le que ça ramena y ti pene na terre tim n'engeni ti tenel le ça la sim n'engeni à ganamba gechilo par contre na ti kati viole zona qui gwenan gangu le petit utilisé violence le petit insulté à menace le petit andazoni mais si le que langonalo tonga na zuni ake koli uwali so ake azukwe tonga zuna sari tonga zuna ke fiol me tonga na kora ikite mlenge mingi mlenge so angbana gbechungu balako na uku si mwomo andalusun tu mwolango na lo ake atanta la pudeur e sun tu ndia a konsidere ni tonga na mene viol la mwosara ndochi kete mlenge so donk alaba a difference ni na mbiloti infraction ti pedofili na viol la mitena la so Rolf
katonga na mwolenge ni la silo yita si tene lo saka li soko ti kubu na mene kuta zo sukwe ndia ti kodwa kanga leki nani
mwolenge ake mwolenge ndia a proteje mwolenge tonga mwolenge so angbana gbeti 15 ans son dia la tene mengi na ngwana gbeti 15 ans si mogomo lango na lo lo yeda ou lo yeda pe ndia ake pika kete pmo e ake considere e so sumo sar so tonga na bene crime si ndia ake pika kete tmo na nganguni molengi ni lo yeda pe si longba kete longba na gbeti ngu bala kona oku si mogwe mo lango na lo ti koli na wali ndia a considere son so ake atanta la pudeur men ndia a considere ni tonga na viol si a kanga ti viol la si ake denali ki moni la akoli ake njone la sara très attention ti tene ala gwe agi akikita molenge wali so akikita molenge wali so mo gizoni njia atene mo ke buba avenir lo njia a protéger lo ke gizona mo ke buba yatli lo ke gona ti banda mbecha pe si njia atene so même molenge ni mo yeda ou mo yeda pe mo zoso mo sara bale so ake considere ni ton a viol et pe ake kanga mo nangoso si a njia a fatenity a viol
ti onje na pika ngo pataka china la maître André Olivier Mangirika ibana ndembeso na yachi kodoti bi afika ngana ndoti duna mubimba tene ti pedofile ke mundo mingi me wango ti ala na terme ti sensibilisation na mbeke ti ala sosia ke sara kwa le ti pedofile ke so
azuso ake sara pedofili ake azuso ake ashona zo mingi ala gwe ti tene abubali ti akete keta molenge parce ndi atene mososi mosara ye ti tene mo attirer molenge ni na tere ti mo na ye ti tene ti koli na wali ti go ti tene mo touche amena parti so si ti lo ti koli na wali si mo ke touche ni mo mene kutazo so mo sarani ake njoni mo zalege ni ni la ndia a ingangu mingi na ndo so so men bi pense ni bi kom a ye so ton so a gato no mene kuta kbali na ya ti koro ima na ya ti a sango na ti alango so anga tene a molenge 330 000 so si ake victime ti pedofili na ya ti eglise katolike so na yige ye na ke passé mingi mais atene na pe ni la ake njoni a baba mama leta la pinga na duchi amena koliso ake kuchi sara echi mbana ti anda molenge sara ti tene a gilege a bubagigi chala a sara echi ya ira tene pedofili na tere sara ti gwe ti zibo na tere ti zoni ti touche lo ti gbulo so ake shoni gobo mingi donc ni la ake njoni ndia a balege chala so e mo baba na mama so si mo ronte mo konko si mbeni kutazo ako chusara a marachi angiaso na terechi molenge chimo solomba kete akenjoni mbogona ngbanga singbanga adingbanga nandoshilu
Maître André Olivier Mangereka ikirina la kota singila
ile muna la singila Rolf
pikango patara so akai kwa singa tieti la sunando da fununu ndeke luka iamba la so wabunga ku contre Olivier Mangereka so lo vuya tene nai nando tia kwaleti sarango lisoko tu kubuna ngangu na kita mulenge so ayiri na tene pedofili na sarango kwa singa ni la so yeke usefade
Rolf Esteve Domialo
ngalambi Ines Lor Ngopo nando tia masini nizo so tukale go tina la si ala mani ayike Elise Miguel banga kote kwa singa tidengo manga a unzawe ekitimbi terena la ingatupeko ala manzuni.